Tesaloniki mwalimu wan yitina ehe ani mama ababamo emmo boa osonyamia anyen yehele emmo yedeye dike emmo bo abalaboson na siandie yeleboto yasere emmo ke yamizozi dumanu emmo bo balason npa behobe yunu bema otala daban afe emmo se amamoni mo yamizozi hele yake ya bun ya hanyi ujole ya hile emo. Nyole emo ya mi kulen yole ahye. Ukuloke emo yo minia wanzan wanzan. Ese emo ni abe uye kwa. Wasate fwa nyole emo anu. Emo nukumbi ala unyi yija. Ono yibe tana anwuntienu. Ono anyizonu. Na emo nyama ajone basa basa. Keba mo benzema nyami anileyi. Asitanso ni enu. So anfe nobu yimangu anyunu. Osechi yi aja, ana odi yi dufule, ye hanye hele emo, ese ye kanzole emo kwa, keme ni emo be yo ete son, nyame kiliba tu abe ye wankale. Afe nyamiya anvele ma yeke, ye yo satel fwe nyolye, na wafele ke, ye bo abalabo, mo soye nye, ye ma ye wante. Eikati, son amo wanima nge hele sone aswen, na kulo son, ye wa muma iliko. Na nyamia kirin mo wa fai wa wa wanza wanza ne wa ma emon ye wa ye wa to mo tude ehulen mo emo kulo aniaman mo mo bele dedin unje ma ke ya kere emo ye won kata bi eku o usan ke nyamia monu agele emo ke emo twin be hulo be won sapa emo kulo aniaman mo kwa mo be wo ma se duan ma ne anun na koso aniaman mo Yasere emo ke emo nyan ewulo tuli motala ehi aso. Emo miya bebokba, betan wa anzunjonu. Emo niya emo monu anwo jole, beli. Ese emo li juman, bekponde emo emo emiya yewen. Ke yesele emo ke emo yewen. Se emo yewen soa, minyan momo bezema nyamiyan, benye baso emo. Ese emo ngo miya man li kefi anwo. Anye mamo. Yekuloke emo unu be mo ba uni anwo jole fon. Na emo anwo amubu mabe. Kebe mo benzema nyami ane anwo bubu ben. Osane ke. Belema ayinda sweke ye. Yadye. Yedeye dike zozi awu. Ese ofi ewonu watinge. Yiti. Yedeye dibi ekunke. Zozi dumanu. Nyami akiliba mabe mo be deyi be di mo ba uni mkwa. Ma be fi ewonu betinge. Ehi anwo. Emotie ya minge hile jola ni kon. Mo yele kan ye kile emon. Ejwa son yole ke. Mele mo ye men baan. Ye mo ye nyita wa son. Yungo ni ma mwa be mo ba le josi ba li ni mo ba wune anyunu. Usan ke. Beba ma aten. Yame aso mo fwa mbanyin mo anu kon. Ba ti anu. Beba hu yami akon aten. Ane yami monu fi anunolo. Ole juba. Be mo ba le krisi ba li mo ba win. Befi ewonu bedi mwa betinge yinzi yamo yanyito waso tamoso ni anuin yano bemo befi ewonu batingen beba fula yakwa boleni anu anunolo yakwa pa yame ate ufi abele yano yame yatana dahu eikati emofa ejo aso nmo bewuwula benwa wusere